Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie. Sākam mūsu kārtē novada domes sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 27 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Vai ir kādi iebildumi papildinājumi pie darba kārtības? Nav, ja nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais ir par energopārvaldības sistēmas rokas grāmatas apstiprināšanu. Ziņo Maigurs Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maigur.
Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Jautājumi bija daudz. Un varbūt arī šodien kādam būs jautājumi. Nu, galvenais, ceru, ka būs efekts no šīs rokas grāmatas, jo viena lieta ir uzrakstīt, otra lieta realizēt. Paldies.
Jā, paldies Maiguram. Kolēgi, ir kādi jautājumi? Pēter, lūdzu.
Jā, mēs esam sagatavojuši arī prezentāciju. Ja vajag, Natālija ir klāt un var noprezentēt arī tos jautājumus, kas bija uzdoti komitejas sēdes laikā.
Jā, lūdzu.
Labdien. Kā jūs zināt, 2023. Gadā saskaņa ar energoefektātes līkumu ir pašvaldībām ir obligāti izveidot energopārvaldības sistēmu. Un šodien gribu es jūs iepazīstināt ar mūsu energopārvaldības sistēmas datiem, salīdzinot 2023. Gadu un 2025. Gadu. Kopējais, nu, mūsu energopārvaldības sistēmas platforma ir pieejami dati par siltumu, elektroenerģiju, ielu apgaismojumu un degvielas patriņu. Tad, kā jūs varat redzēt, kopējais siltumu enerģijas patriņš atvainojas, ka 23. Gadā mūsu sistēma bija 180 pašvaldības ekas un 25. Gadā jau 214 ekas. Tad pieaugums sastādīja 19%. Pieaugums ir saistīts ar to, ka 2024. Gadā mēs sākam kārtot mūsu energopārvaldības sistēmas platformu. Un papildus tika ievadītās ekas un ielu apgaismojuma posmi, kas iepriekš netika ievadīti. Tad neskatoties uz to, kā kopējais patriņš ir pieaudzis, bet tomēr patriņš uz vienu eku samazinājas uz 11%, kā arī samazinājas vidējais gada tarifs, un tas mums deva ietaupījumu gandrīz 87 tūkstoši. Kā jūs varat redzēt arī lejā, man ir salīdzinājums salīdzinot 2025. Gadus ar 2021. Gadu. Mūsu ietaupījumu sastādīja 20%, un kāpēc ir tādi rādītāji, jo saskaņa ar Eiropas Savienības energoefektivitātes direktīvu pašvaldībām katru gadu būs jāsamazina enerģijas patriņu vismaz uz 1,9%. Tā, šai slaidu jūs varat redzēt, kā pat... Atstājiet man tā, kā ir.
Viņi neredzēt, kas ir.
Šeit jūs varat redzēt, kā pat nelielas gaisa temperatūras svārstības uzreiz, uzreiz ietekmē enerģijas patriņu. Tas nozīmē, ka siltuma Pati siltuma patriņš ir ļoti atkarīgs arī ar no gaisa temperatūras. Tā, nākamais ir elektroenergijas patriņš, kas, nu, kopējais patriņš arī pieaudzis uz 5%, bet tomēr patriņš uz vienu eku samazinājas par 11%. Šeit ietaupījuma nav, ir izmaksu starpība, bet vidējais gada tarifs arī pieauga uz 23%. Nu, un arī pievēršu uzmanību, ka tomēr eku skaits arī ir pieaudzis. Nu, ietaupījums salīdzinot ar 2021. Gadu sastādīja 2,5%. Ielu apgaismojums. Patēriņš salīdzinot ar 2023. Gadu pieaudzis uz 25%, bet posmu skaits pieaudzis uz 35%. Tas ir saistīts ar ielu posmu palielinājumu saistīts ar to, ka mēs ievadījām papildu posmus, kas netika ievadīti, bet 25. Gada mēs arī realizējam eki projektu, kas mums mēs nomainījām 633 gaismekļus uz LED apgaismojumiem un kopā ar pašvaldības atbalstu arī tika uzstādīti papildu 64 LED gaismekļi. Nu, un tomēr arī uzsveru, kā pieaudzis vidējais gada tarifs. Nākamais tarifs. Degvielas patriņš. Nu, it kā kopējais patriņš pieaugā uz 7%, autoskaits pieaudzis uz 5%, un patriņš uz vienu auto tikai uz 2%, bet salīdzinot ar 2021. Gadu, kopējais patriņa pieaugums ir 27%. Es uzskatu, ka šī ir joma, kur nepieciešama kaut kāda struktūrēta pieeja un turpmākie pasākumi, vai no autoparka atjaunošana, vai maršrūta optimizācija. Arī gribētos arī uzsvērt, ka nu, jā, būs nepieciešami papildus pasākumi. Ja jums interese ir, ja es varu jums parādīt, kā izskatās mūsu energopārvaldības platforma, kādi dati tur ir pieejami?
To var būt nākošais, jo šodien mums ir budžets un tāds saspringa diena. Kolēgi, vai kādi jautājumi, lūdzu, Arvīd?
Man ir piedāvājums ļoti nopietnas lietas un daudz jautājumu būtu par šo te sarakstīts un ko nozīmē posmi. Kilovatstundas mašīnās, ja tas ir daudz, nu, var izrast salikt kilovatstundas un tā tālāk. Varbūt tu atsevišķi varētu kopīgi ar deputātiem vienu kopīgu, teiksim, saiet uztaisīt un šito vispār visu paskatīties. Tas ir pietiekoši lielas naudas summas galu galā beigās, kas tur izlien ārā. Jā.
Tad, kolēgi, varbūt mēs vienojamies, ka vēlreiz palūksim tevi droši vien ne uz komiteju, bet uztaisīsim tādu saietu visiem deputātiem, vai to nosauksim arī par apvienoto komiteju, un iziesim vēlreiz cauri, ne tā kā pagājušais, kad nu, tevis pašas nebija un attīstības komitejā, bet tu noziņos izies cauri, jo tiešām to jautājumu būs daudz, un tad arī būs lielāka skaidrība, tas ir viens, bet galvenais, lai mēs saprotam, kur mēs varam ieekonomēt un kādi soļi mums ir darām, lai mēs to izdarītu. Jā, kolēgi, tā vienojamies? Jā, paldies, Natālija. Jā, Pēteri, lūdzu.
Jā, mēs tad varam sagatavoties uz nākošo komiteju tieši ar mūsu energopārvaldes platformu. Jā, jo tur ir visi dati par katru transporta līdzekli, par katru ēku un par katru posmu. Jā, un tad tur arī var redzēt, detalizēti un saprast, kur mums ir un kur mums nav. Bet nevajag aizmirst, ka mums ir bijis Covid, Covida laikā bija nogriezti transporta braukšanas, jā, un daudz kas nav bijis, bet šobrīd varbūt atgriežas, bet tiešām ir arī jāpavērtē kilometri nobrauktie pret naudām un kopējie kilovati patērēti apgaismojumam, jā, un protams, ka tas projekts, kas eki bija ievilcies uz 2,5 gadi un nevarēja viņu realizēt, mēs jau redzējām novembrī, decembrī, kad vairs neslēdzām ārā elektrību pagastos. Jā, jo arī to vajag, arī, tas arī ir atzīmēts energo platformā, jā, ka iepriekš gaismekļi dega no 8 vakarā nu, līdz 1 naktī, bet šobrīd deg 24/7, un tas arī ietekmē konkrēti ciparus. Ja? Tāpēc to mēs visu parādīsim nākošo reizi komitejas laikā, kā strādā energopārvaldības platforma.
Ok, paldies, kolēgi, tad tā mēs vienojamies. Ja? Paldies, Natālija, tad ejam tālāk. Otrais darba kārtības jautājums mums ir par Augšdaugavas nodu pašvaldības ceļu.
Mums nobalsas, nebalsas.
Nu, vai mēs balsojam, vai balsosim tad, kad mēs izskatīsim, vai arī, nu, rokas grāmatu mēs varam, protams, apstiprināt, kolēgi, ja? Rokas grāmatu tad tomēr apstiprinām, ja? Labi, Kaspār, paldies, pretatturās nav, rokas grāmata ir apstiprināta vienbalsīgi. Tad otrais darba kārtības jautājums mums ir par... Augšdaugavas noda pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības plāna 2026-2028 gadam apstiprināšana. Šo jautājumu mēs skatījām ceļu fondā, skatījām arī apvienotajā mūsu komitejā. Nekādu tur īpaši papildinājumu iebildumu nebija. Nu, tie lielākie objekti, kas mums šī gadā ir paredzēt, tās ir Ilūkste ielas, Dīkes, Milšu, Raiņa. Sventē alējas iela, Višķos jaunatnes iela, tā ka tas viss ir ievērtēts un ielikt šī gadā, un ir arī programma līdz 28. Gadam, ko mēs vēlamies darīt. Kolēgi, vai kādi jums būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot un apstiprināt. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-27. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizācija. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajā finanšu komitejā. Tur ir no jauna ielikt iekšā visi tie ceļi un ielas, kas bija ceļu programmā. Plus tur ir no izglītības iestādēm klāt Raiņa skolas, infrastruktūras uzlabošana Špogi vidusskolas, arī citi objekti, mazāk vai lielāki, nekādu papildinājumu finanšu un vispārīju apvienotajā komitejā nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības budžetu 2026. Gadam. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajās visās komitejās. Līdz tam ļoti aktīvi darbojās darba grupa, kurā bija gan izpildu, institūcijas vadība un pārstāvi, gan arī mūsu politiskā vadība, vietnieki, komiteju vadītāji. Darba grupa sanāca uz 9 sēdēm, ļoti nopietni mēs visu skatījām un izvērtījām. Un tad bija arī liela prezentācija visiem deputātiem, kas vēlējās piedalīties. Tad bija apvienotā komiteja, tā ka tie jautājumi mums ir, manuprāt, šogad ļoti nu, izvērtīti, pamatoti, izsvērti, un budžets ir sagatavots, nu, ja mēs runājam par lieliem cipariem, budžets ir sabalansēts, ieņēmumi mums ir plānoti 48,11 miljoni, klātā ar uzkrātajiem līdzekļiem izdevumi plānoti 53 miljonu apjomā, Ja mēs runājam par lielākajiem izdevumiem, tad tie, protams, ir izglītībai 38%, kā arī sociālai aizsardzībai 16%, un ja mēs runājam par sociālo aizsardzību, tad šī gadā budžets ir pieaugs par 14%. Mēs esam paredzējuši arī 10% līdzekļus attīstībai, Un jāsaka, ka šie procenti droši vien gada laikā pieaugs, jo mums ir ieceres par vairākiem investīciju projektiem. Protams, turpināsies visi tie, kas ir iesākti, un liela daļa no viņiem tiks arī realizēti. Ja mēs runājam par mūsu saistību apjomu, tad tie ir 8,64%. Tas nozīmē to, ka arī šī gadā mēs varēsim piesaistīt līdzekļus, aizdevumus, lai attīstītu tos un lai realizētu vairākus projektus, tā ka mūsu finanšu situācija ir stabila, budžets ir sabalansēts. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Apsveicu visus ar budžeta pieņemšanu. Un es gribētu pateikt vēlreiz lielu paldies. Lielu paldies izpilddirektoram, lielu paldies Irēnai Jānim, kuri ļoti aktīvi un visai viņa komandai, kuri ļoti aktīvi strādāja un nodrošināja mums ar materiāliem šīs 9 darba grupas sēdes un sagatavoja pamat dokumentus, lai mēs politiski varētu lemt. Es gribētu pateikt paldies arī visiem iestāžu vadītājiem, kuri ir šeit, kuri nav šeit, par sapratni, par to, kad jūs izprotat, ka līdzekļi ir tik, cik viņu ir, un izdevumiem jābūt sabalansētiem ar ieņēmumiem, tā ka liels paldies. Un es gribu pateikt lielu paldies gan saviem vietniekiem, gan komiteju vadītājiem, kuri piedalījās un aktīvi darbojās. Es pats atzīšos, visās sēdēs nebija, bet lielākā daļa no jums bija visās 9 sēdēs. Tā ka liels paldies jums un, protams, visiem kolēģiem, mūsu pašvaldības novada domes deputātiem, par to, ka jūs atbalstījāt budžetu vienbalsīgi, jo tas, manuprāt, parāda to, ka mēs pa lieliem jautājumiem varam vienoties un kopīgi strādāt. Paldies jums visiem. Piektais darba kārtības jautājums ir par Randenes pamatskolas attīstības plānu 2025. 26. un 2028. 29. mācību gadam saskaņošanu. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajās komitejās. Nekāda īpaši liela papildinājuma iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par Špoģa mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2026. 28. Gadam saskaņošanu. Šo jautājumu mēs arī skatījām apvienotajās komitejās. Nekāda iebilduma papildinājuma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par projektu idejas sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā iesniegšanu. Šo lēmumu projektu mēs arī skatījām apvienotajās komitejās. Bija tur daži iebildumi un papildinājumi ne par šo projektu, bet par citiem, par, piemēram, par laivu nolaišanas vietām, kas jau ir uzdots mūsu izpildu institūcijai, viņi pie tā strādā. Bet, kolēgi, vai kādi jautājumi par šo projektu? Nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par dzīvokļa numuru 1 Liepas, Lociki, Nauiņas pagasts, Augšdaugavas novads, īpašuma tiesību nostiprināšana zemes grāmatā. Šo jautājumu mēs arī skatījām apvienotajā komitejā. Nekāda īpaša papildinājuma iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 4 Kastaņiela 42 Ilūkste Augšdaugavas novads nodošana atsevināšanai. Šo lēmumu projektu mēs arī skatījām mūsu apvienotajā komitejā. nekāda papildinājuma iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Panteļiškju vecticībnieku draudze, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu mēs arī skatījām finanšu un visu pārējā apvienotajā komitē, nekāda jautājuma nebija. Izskanēja tikai tāds jautājums, draudze, kā mēs varam draudze atsavināt. Draudze, tas ir īpašuma nosaukums ir Panteļiškju vecticībnieku draudze. Draudze, protams, mēs neatsavinām. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu 6. Zona Demenes pagasts 284 Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu arī mēs skatījām apvienotajā komitejā. Nekāda iebilduma papildinājuma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par zemes vienības starp gabalā ar kadastra apzīmējumu Maļinova 5. Zona 349 Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu mēs skatījām arī apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nauine, 1. Zona 513 Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nauine, 8. Zona 389 Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu mēs arī skatījām apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numuru 4, vienības iela 2, Locīki, Nauvinis pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšanu. Šo jautājumu arī mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par zemes vienības parka iela 5, K1, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu arī mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par zemes vienības stargabala ar kadastra apzīmējumu Veceliena 1. Zona 43 Vecelienas pagasts Augšdaugavas novads atsavināšanu. Šo jautājumu arī mēs skatījām finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanas procesa izbeigšanu. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekādu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pretatturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Augļu iela 18 stropi Nauvines pagasts Augšdaugavas novads pārdošanu. Šo lēmumu projektu arī mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekāda iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kalniņa 11, Kalniņa 3, Vecelienas pagasts, Augšdaugavas novads pārdošanu. Šo lēmumu projektu skatījām apvienotajā komitejā. Nekādi jautājumi iebildumi nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 23 Maļutki Taboris pagasts Augšdaugavas novads pārdošanu. Šo lēmumu projektu skatījām apvienotajā komitejā, nekāda iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 22. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Aglonas iela 52 Viški pagasts Augšdaugavas novads pārdošanu. Šo lēmumu projektu skatījām apvienotajā komitejā, nekādu papildinājumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Es atvainojos. 23. Darba kārtības jautājums. Par nekustamā īpašuma Klabānu karjeras 1, Viški pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Šo jautājumu mēs skatījām finanšu komitejā, nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Visi bija priecīgi, ka beidzot mēs šo karjeru ar kuru izsoli, laikam kādu... Ceturto?
Sesto
izsoli, beidzot esam pārdevuši, būsim pārdevuši. Kolēgi, vai ir kādam jautājumu? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par nekustamā. 24. Satvainojas darba kārtības jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības piekritīgā īpašumā Vaboles pagastā Augšdaugavas novadā. Šo lēmumu projektu skatījām finanšu komitejā. Nekādu papildinājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 25. Darba kārtības jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5. zona 68 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Šo lēmu projektu arī mēs skatījām finanšu un vispārī apvienotajā komitejā. Nekāda iebilduma nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Darba kārtības jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3. zona 501 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu no zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Šo jautājumu mēs skatījām apvienotajā komitejā, nekādu jautājumu iebildumu nebija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 27. Darba kārtības jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 316 atzīšanu par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
Lēmumu projektu skatījām apvienotāja komiteja, nekādu iebildumu nebija. Kolēģi vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums un nobalsot. Kas pār? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to pamata jautājumi ir izskatīti, atlikuši divi papildu jautājumi. Un pirmais no tiem ir grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 13. marta saistošajos noteikumos numurs 118 par materiālo palīdzību bērnam un bez vecāka gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novada pašvaldībā ziņo Arvīds Kuciņš, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Arvīd.
Paldies, jauniem kolēģi. Šo jautājumu mēs pāris nedēļas atpakaļ esam skatījuši, pēc tam ielikuši, lai būtu sabiedriska apspiešana. Es saprotu, ka nekas nav iesniegts un nekādu papildus, teiksim, par ko mēs varētu diskutēt, nekā nav, un tāpēc lūdzu nobalsot par šo lēmuma projektu.
Paldies, Arvīdam. Kolēgi, varbūt tomēr ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, ja jautājumu nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums no papildu jautājumiem par Augšdaugavas novada pašvaldības pedagogiski medicīniskās komisijas izveidošanu ziņo Natālija Peterāna izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Lūdzu, Natālija.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu. Pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem par pedagoģiski medicīniskajām komisijām, kuros ir norādīts, ka komisijas sastāvā ir iekļaujama ārstniecības persona sakarā ar to, ka līdz šim komisijas sastāvā esošā ārstniecības persona ir mirusi. Tādēļ lūdzu izskatīt šo lēmuma projektu un ir piekritusi darboties komisijā bērnu psihiatrija Ļena Lazovika.
Paldies, Natālija. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, nu mēs šo papildu jautājumos iekļāvam, tāpēc, ka komisija jādarbojas. Un, protams, ja nav medika, tad komisija nav teiksim, pilntiesīga lemta, tāpēc ir radies šāds lēmuma projekts. Ja jautājumi nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Paldies. Līdz ar to, kolēgi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Domes sēdi paziņoja pārslēgtu. Paldies visiem par darbu, it īpaši visiem tiem, kuri strādāja pie budžeta sagatavošanas. Paldies!